Ja mun isähän oli syntynyt Fiskarsissa, niin kuin hänen isänsäkin oli varmaan. Että mun sukupolvea, eli Johanssonit, oli sieltä kotoisin. Ja hän oli töissä tehtaalla sorvarina koko työssäoloajan. Hänhän oli 18 kai, kun piti mennä sotaan. Ja sen takia koulutus jäi vähemmälle. Mutta Fiskarsissa hän oli kanssa koulu, joka oli ihan, jossa kaikki kävi. Fiskarshan oli silloin Julinien aikaan, niin siellä oli kaikki. Siellä oli kouluja, kirjastoja, sairaaloja, apteekkia, postia, lihakauppa, maitokauppa, sekatavarakauppa. Eli ei tarvinnut mennä minnekään muualle, sieltä sai kaikkea. Ne uudistukset, mitkä mun aikana siellä tehtiin, niin ne oli mun mielestä kyllä ihan hyviä. Et sairaalahan lopetettiin, totta kai se oli pieni sairaala, missä oli korkeintaan 10 paikkaa. Et sen jälkeen se oli niin kuin terveyskeskuksen, nykyisen terveyskeskuksen tapainen, ja lääkäri oli aina siellä tavattavissa. Että mä muistan, kun minäkin asuin jo täällä Helsingissä, se oli 70-luvun alussa, niin mä sairastuin, kun mä olin viikonloppuna siellä ja kävin siellä. Ja lääkäri oli paikalla ja eikä tiennyt, mikä mua vaivasi. Ja sitten se tuli vielä meille kotiin illalla, kun häntä vaivasi, että mikä mulla tuli. Että niin kuin tällaiset asiat niin kuin tulee mieleen, että siellä kyllä sai kaikkea. Ja totta kai se lääkäri oli tuntenut minut syntymästä saakka, että sen takia hän tietysti otti potilaaksi vielä myöhemminkin sitten. Tiesi koko elämänkaaren.
Missä päin Fiskarsia silloin alun perin asuit?
Ihan alun perin siellä, mutta siis mä olin just täyttänyt 3 vuotta, kun me muutettiin tänne.
Säästötielle.
Joo. Että mä en kyllä muista edes niitä toisia paikkoja, mutta me asuttiin siinä. Sä tiedät, missä ne entiset koulut oli.
Mm.
Niin siinä on tämmöinen talo, kun tää on Mannerheimin tie, niin tässä on välissä on tämmöinen talo.
Joo.
Niin siellä asuttiin yläkerrassa.
Mitkä on ensimmäiset muistikuvat elämässäsi?
Se oli silloin, kun me muutettiin tonne. Ja se oli aivan ihmeellinen vielä kaiken lisäksi, että siinähän on semmoinen kallio. Niin se kallion alapuolella oli vielä sahanpurua. Ja joku tippui sinne, joku pojista, joka oli siellä. Ja musta se oli hirveätä, kun siitä tuli verta vielä korvasta. Et se on niinku ensimmäinen muistikuva siitä. Ja kyllä mä sitten muistan aika paljonkin niistä ensimmäisistä ajoista tuolla. Mutta ennen sitä en kyllä vielä sitten muista.
Oliko tämä Säästötien talo, niin oliko se vasta valmistunut?
Se oli silloin uusi.
Minkälaiset mukavuudet siellä oli?
Ei siellä ollut mitään muuta kuin oli pesuhuone, jossa oli lavuaari, jossa vesi meni ulos, mutta ei tullut sisään. Eikä tietysti mitään vessaa, eikä, vaan oli puuseen.
Ja siinä talossa asui 2 perhettä. Mm. Mikä tämä toinen perhe?
Ne oli vanhoja fiskarsilaisia myöskin, Fritz nimeltään. Ja niillä oli 4 lasta. Yksi oli mua 2 vuotta vanhempi. Siellä oli kyllä ihanaa, kun siellä oli kaikilla oli lapsia ja siellä oppi myöskin puhumaan ruotsia ja suomea sekaisin, koska siellä oli sekä että.
Siellä ei ollut mitään kieliristiriitoja?
Ei todellakaan. Ainakaan lasten kesken, enkä mä muista, että aikuistenkaan kesken. Kaikki oppi jonkun verran, kun oli pakko, koska siellä oli suomenkielisiä, jotka ei osannut ruotsia, niin kyllä sitten kommunikoinnin takia niin oli pakko vähän opetella. Et esimerkiksi mun vanhemmat, niin eihän ne koskaan lukenut suomeen missään. Mutta kyllä ne oppi ihan hyvin puhumaan, kun oli pakko. Ja mä muistan, kun mä menin oppikouluun, niin meillä oli ensimmäinen kirjoitus, joka oli sanelun mukaan. Niin kun ne palautettiin, niin opettaja sanoi mulle, että niin, että sähän osaat puhua suomea. Sitten en osaa. Joo, kyllä sen huomaa, miten sä kirjoitat. Ja kun mä olin 5. luokalla oppikoulussa, niin mä olin aika hyvä suomen kielessä, mutta en saanut 10, koska mä olin kirjoittanut, että aurinko paistasi. Niin siellähän sanotaan, että aurinko paistaisi. Opettajan sanoi, että en mä voi antaa sulle nyt kymppiä, kun sä kirjoitit tuolla. Olin ainoa lapsi ja sitten oli kahdessa muussakin perheessä oli vain yksi. Mutta sitten muilla oli kaksi tai kolme. Kyllä meitä siellä oli ihan riittävästi.
Mitä siihen lapsen päivään mahtui?
No kesällä mahtui, että me käytiin joka päivä uimassa silloin, kun oltiin sen ikäisiä, että uskallettiin mennä sinne yksin. Tai ilman vanhempia. Siellä DGS-jössähän oli se uimastadion, jota ei ole enää olemassa. Ja siellä oli uimaopetusta ja uimakoulu ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli kiva, kun siellä oli semmoinen pitkä ranta, aika loiva ranta. Ja sitten oli niitä telineitä, että siellä sai hyppiä. Et mä en esimerkiksi muista ollenkaan, miten ja koska mä oon oppinut uimaan, mutta musta tuntuu, että mä oon aina osannut uida. Koska se vaan tuli niin kuin silleen itsestään. Että en mä käynyt uimakouluakaan, mutta me joka päivä oltiin siellä kyllä. Käveltiin sinne. Sitten me vaan leikittiin kaiken näköistä kävyillä. Ja kun meitä oli monta samanikäistä siellä, niin siellä sitten keksittiin kaiken näköistä. Niin se oli just se, että kun ei ollut mitään niin kuin ostettuja vehkeitä, sille ei tietysti ollut mitään kännykkää eikä tietokonetta eikä mitään sen tapastakaan, niin sitten ulkona keksittiin kaikkea. Et luovuus oli kyllä aika kova siihen aikaan.
Miten paljon lapset siihen aikaan, sun lapsuuden aikoihin, niin osallistuivat kotitöihin?
Mä en ainakaan oikeastaan paljon mitään, koska äiti oli kotirouvana. Niin hän teki kyllä kaikkea. Totta kai joskus mä jotain tein, mutta hyvin vähän. Mutta silloin, kun mä olin oppikoulussa, niin, eli 8 vuotta, niin meillä oli hirveän pitkät koulupäivät ja myöskin lauantaina oltiin koulussa siihen aikaan. Et bussi lähti joskus, oliko nyt 9:50, koulu alkoi kai 10:00 ja sitten me oltiin 4:00 asti koulussa. Että ei sitten illalla mitään muuta tehnytkään kuin läksyä.
Olisi kaikilla joku puutarha kesäisin?
Joo. Meillä oli semmoinen pieni, missä oli uudet perunat ja kaikki vähän porkkanaa, ehkä sipulia ja tilliä ja persiliä ja salattia. Ja sitten oli vähän kauempana oli perunamaa.
Oliko kotieläimiä?
Silloin kun mä olin ihan pieni, eli kun me muutettiin sinne, niin silloin meillä oli kanoja, mutta ei ollut muita. Kuulemma, silloin kun me asuttiin siellä koulun lähellä, niin silloin oli pässi, jonka nimi oli Pekka ja joka oli mun paras ystävä kuulemma. Ja sitten kun se talutettiin teuraaksi, niin sitten kaikki itki ja isä ei voinut esimerkiksi syödä sitä lihaa ollenkaan, kun tuo oli niin ikä. Se oli ihan perheenjäsen. Mä en tietystikään muista, vaan nämä on asiat, jotka on kerrottu. Ja siihen aikaan, totta kai sodan jälkeen, niin lihasta olisi ollut niin kuin iloa monelle. Moneen kertaan. Mutta jollekinhan siitä varmaan tulikin iloa. Meillä oli kissa kerran ja sitten sillekin tuli joku tauti ja sekin piti ampua tai tappaa. Silloin isä sanoi, että meillä ei tule koskaan enää mitään eläimiä.
Eikä tullut?
Ei tullut.
Osaako kertoa, missä vaiheessa tämä shakki tuli isän elämään?
Varmaan sodan jälkeen heti. Koska niin kauan kuin mä muistan, niin isä on pelannut shakkia ja hänen vanhin veljensä oli kans hirveän hyvä. Että ne molemmat pelasivat siellä Fiskarsissa. Isähän sai 2 semmoista kiertopalkintoakin, hienoa hopeista. Mutta kun mä ajattelin, että mulla ei ole lapsia, mulla ei ole perillisiä, niin mä annoin sen sinne Fiskarsin museoon. Koska se oli, nyt mä en muista kuka sen toisen oli lahjoittanut, mutta toinen oli tämä Stoltz. Hän oli myös pelaamassa ja hän sitten lahjoitti tämmöisen. Ja mun isä voitti 3 kertaa peräkkäin sitten nämä, niin hän sai molemmat.
Miten pitkään hän muuten oli sodassa?
Hän oli jo talvisodassa mukana. Isä oli 22 syntynyt.
Puhuttiinko teillä kotona koskaan niistä ajoista?
Silloin kun meillä oli vieraita ja oli miehiä, jotka oli ollut sodassa, niin isähän aina niiden kanssa puhui ja mä en tykännyt yhtään kuunnella sitä. Että mä valitettavan vähän on kuunnellut. Että näin jälkikäteen niin tulee mieleen, että oli paljon asioita, joita olisi voinut. Että totta kai hän kertoi asioita, mutta ei niin kauheasti.
Tunsivatko he äidin kanssa ja toisensa ennen sotaa?
Se oli ihan varmaan sodan aikana jossain vaiheessa olivat tutustuneet. Näiti oli Lönnhammarista kotoisin, eli tiedät varmaan Hanskogin jälkeen. Sitten hän oli vähän aikaa Fiskarsissa Hellströmien kotiapulaisena ja sinä aikana ne sitten tapasivat. Isällähän oli osumia sille, että hänellä oli sirpaleita vielä kuolemansa saakka jossain. Et esimerkiksi kun hän oli 60, niin hänelle löydettiin keuhkosyöpä ja pitkään luultiin, että se oli sirpale, joka näkyy siellä keuhkossa. Mutta hän se leikattiin se keuhkosyöpä ja siitä ei koskaan seurannut enää mitään. Mutta hän oli töissä tehtaalla, jossa ei todellakaan ollut puhdas ilma. Ja hän poltti vihreitä norttia, että siinä mielessä ei ole mikään ihme, että tulee keuhkosyöpä. Leikkaava lääkäri sanoi mulle sen leikkauksen jälkeen, kun mä kysyin, että onko isä herännyt ja miten meni. Ja hän sanoi, että kaikki meni piirustusten mukaan. Ei ollut, siis se oli niin kuin kapseloitunut silleen, että se oli vaan niin kuin yksi tällainen, mutta se ei ollut levinnyt minnekään. Ja sitten hän sanoi vielä, että se oli sellainen syöpälaji, joka ei yleensä ole keuhkoissa. Se on melkein tuntematon paikka, että se on muuttunut niin hirveästi. Mutta tietysti pikkuhiljaa sen jälkeen, kun mä muutin pois, niin siihen aikaan siellä oli tehtaat vielä toiminnassa. Ja se oli tietysti erilaista sen takiakin, että kaikki oli siellä tehtaalla töissä. Ja mulla on ollut ensimmäinen työpaikka Fiskarsin konttorissa. Mä olin 15 vuotta, niin mä olin tsupparina 2-3 viikkoa. Ja mun on pakko kertoa, se on nimittäin tärkeä asia, koska oli palkkapäivä Fiskarsissa tulossa. Niin mulle annettiin salkku, jossa ei ollut mitään lukkoa eikä muuta. Ja sanottiin, että sun pitää mennä postiin hakemaan rahaa. Mä menin sinne, tämä postinhoitaja Hakala, muistaakseni. Laski ne setelit sinne salkkuun. Salkku tuli aivan täyteen seteleitä. Ei ollut lukkoa. Mä en kuitannut mitään. Kukaan ei kysynyt mitään. Mä kävelin maantietä pitkin sinne konttoriin. Ja oli kaikkien tehtaan työntekijöiden palkat niin kuin siinä salkussa. Eli aika paljon rahaa todennäköisesti. Siis kukaan ei todellakaan... En mä kuitannut koskaan mitään, eikä vaan olettiin, että mä totta kai, eikä mulle nyt olisi tullut mieleenkään, että muuten olisi voinut tehdä kuin viedä se sinne. Mutta mä kävelin maantietä pitkin, jos mua olisi ryöstetty, mitä sitten. Mutta onneksi ei mitään. Fiskars oli tietysti hirveän turvallinen siihen aikaan. Mutta tämä on minusta niinku sellainen muisto, joka on hauska ja hassu.
Miten vapaa-aika vietettiin 40-50-60-luvulla?
Ei varmaan poikennut hirveästi. Ja siihen aikaan hän oli työt vielä lauantaina. Mun mummo asui Lönnhammarissa järvenrannalla. Niin siellä käytiin hirveän usein kyllä viikonloppuisin. Ja sitten isähän tykkäsi kalastaa.
Mitäs juhlat? Oliko vappukokkoa silloin?
Ei, ihan alussa, mutta... Vappupäivänä oli. Silloin mies kuoro lauloi ja torvisoittokunta soitti ja oli ilmapalloja ja vappuhuiskia ja kaikkea tämmöistä. Ja mulla on syntymäpäivä vappupäivänä. Niin kaikkihan onnitteli mua ja kun mä tulin Helsinkiin, niin mä olin, että voi että kukaan ei onnittele mua täällä. Siellä se oli ihan, kun kaikki tiesi, että mulla oli syntymäpäivä.
Oliko se vapputapahtuma tai oliko se tuossa torin nykyisessä torina?
Joo, ja kioski avattiin silloin ja sai ensimmäiset jäätelöt ja ensimmäisen kerran oli niinku nilkkasukat tai polvisukat. Ja kaikilla oli, joilla oli, niin oli ylioppilaslaki päässä.
Juhannus.
Ja se oli vankeudessa. Että se oli ihan juhannus aattona, siellä oli torvisoittokunta kanssa soittamassa. Ja juhannuspäivänä oli sitten nuoremmille, eli oli jotain muuta musiikkia. Ja siellä tosiaankin edellisenä päivänä, niin mäkin olen ollut mukana tekemässä juhannussalkoa. Ja sitten siellä oli juhannusaattona, oli lapsille leikkiä. Että se oli niin kuin koko perheen juhla kyllä, että siellä oli tämmöistä, millä se nyt, kun lyötiin toisiaan, niin me istuttiin semmoisella pukilla ja katsottiin, että kuka pystyy olemaan siellä pisimpään. Pussijuoksua ja tämmöisiä.
Kuka nämä tapahtumat järjesti?
Se oli se urheiluseura varmaan. En oikein tiedä, kun kaikki oli niin kuin mukana kaikessa tavallaan. Että siellä oli kotiseutuyhdistys, musta tuntuu myöskin, mutta ne oli samoja ihmisiä, jotka oli sitten urheiluseurassa.
Miten näin jälkeenpäin kuvailisit sitä Fiskarsia, silloin sitä Fiskarsia kasvuympäristönä?
Se oli turvallinen ja musta ei tiennyt. Ei siihen aikaan niin paljon matkustettu. Kyllä mä kävin Helsingissä muutamia kertoja Tampereella ja näin, mutta ei nyt muuten sitten.
60-luvun alussa alkoi muuttua myös siellä tilanne, että työt väheni ja ihmiset lähti pois.
Niin ne lähti Ruotsiin.
Minkälainen tunnelma siellä oli silloin?
No en mä oikein tiedä. Toiset oli tietysti kateellisia niille, jotka lähti ja toiset oli hyvä, kun lähtivät. Että kyllä sieltä tässä esimerkiksi asui mun täti, äidin sisko. Hänellä oli 4 poikaa. Ne muutti Ruotsiin. Tässä, missä oli leikkikoulu, niin sieltä yksi perhe lähti Ruotsiin. Ja sitten kun ne tuli takaisin, niin ne yleensä tuli jonkun vanhan Volvon omistajina ja tämmöistä. Että oli vähän näyttöä, että en mä tiedä kuinka hyvin niille meni siellä. Mä pääsin ylioppilaaksi 64 ja sitten mä tulin tänne kauppaopistoon ja sen jälkeen mä jäin tänne Helsinkiin.
Miten tiivistä yhteyttä pidi sen jälkeen Fiskarsiin?
Kyllä mä hirveän usein kävin siellä viikonloppuna.
80-luvulla ihmisiä alettiin haalia sinne, ettei se kyllä kuole. Niin millä mielellä nämä pitkään Fiskarsissa asuneet niin suhtautui tämmöiseen tähän muutokseen?
No pikkusen varmaan kyllä varoen. Ja ennen kaikkea vielä se, että kun oli totuttu siihen, että käydään töissä ja saadaan palkkaa, maksetaan veroa pohjaan, niin sitten, että miten noin nyt maksaa veroakaan, kun ne nyt on taiteilijoita tai jotain muuta tällaista. Olen sellaista kuullut kyllä. Mä olen monta kertaa ajatellut kyllä, että tämä oli patriarkka-yhteiskunta tietysti silloin, kun Julinit omisti vielä. Mutta kaikilla oli kyllä kaikkea niin kuin hyvin sille, että oli työsuhdeasuntoja, oli, sai perunamaita. Siellä oli niin kuin helppo olla kuitenkin ja sai myöskin jäädä asumaan näihin asuntoihin eläkkeelle jäädessään. Ja se oli tietysti yksi tärkeä asia, koska siihen aikaan ei palkat kyllä tehtaissa niin kovin häviä ollut, että kaikilla ei ollut omakotitaloa eikä muuta tällaista. Siellä oli, siis Fiskarsissahan oli niin kuin näitä tämmöisiä kaikenlaisia. Et mä muistan esimerkiksi yksi, joka oli hauska, kun se nainen oli aika paljon miestään vanhempi ja se oli ilmeisesti aika paha akka. Ja hän poltti piippua. Ja kun koputti oveen, niin aina kuului joku kauhea ääni ja hän heitti piipun nurkkaan, ettei näkisi, että hän poltti. Ja sitten hänen miehensä teki kerran vuodessa itsemurhayrityksen, hyppäsi jokeen, mutta piti nenästä kiinni. Ja joku kysyi häneltä, että miksi pidät nenästä kiinni. No joo, kun mä en tykkää, että tulee vettä nenää. Ja hän teki sen luultavasti vain sen takia, että hän pääsi ainakin kuukaudeksi sitten mielisairaalaan pois vaimostaan. Näin mä uskoisin, että oli. Siellä esimerkiksi oli naispariskunta. Ei kukaan koskaan niin kuin ajatellut, että se nyt olisi jotain ihmeellistä. Ne asuivat yhdessä siis pienessä asunnossa, vaikka eivät olleet edes sukua. Mutta se, ja ne omisti kaikki yhdessä, että niillä oli yhteinen auto ja kesämökki ja kaikki. Ei kukaan koskaan, siitä ei ikinä puhuttu niin kuin mitään, että se olisi jotain. Mutta sitten sinne tuli tällainen miespuolinen keinosiemen. Ja hän vikitteli nuoria poikia, siis tämä oli mies. Ja hän sai lähteä. Sitä ei sitten hyväksytty. Ja sitten siellä oli yksi pariskunta, nainen, joka asui setänsä kanssa, eli isän veljen kanssa. Ja ne asunnothan oli pieniä, että siinä en tiedä mikä oli ja miten olivat, mutta ei kukaan ihmetellyt, että tämmöistä olisi jotain, että tämä olisi jotain poikkeavaa. Et siellä oltiin kyllä suvaitsevaisia ilmeisesti. Ja kaikki oli ystävällisiä ja kaikki tunsi kuitenkin toisensa, koska se oli sen verran pieni paikkakunta, ettei siellä mitään. Mä en liikkunut niin hirveästi silloin alussa, silloin kun mä olin koulussa, mutta mä en olin vaan vuoden, koska se oli siihen aikaan vain yksi vuostama ylioppilasmerkkonomi tutkinto. Ja sen jälkeen mä menin heti vakuutusyhtiö Kalevaan ja siellä tutustuin sitten ihmisiin. Siellä mä olin hiljaa kyllä varmaan pari kuukautta ja kaikki luuli, että mä oon aivan ihmeellinen, kun mä en puhu eikä mitään. Mutta se johtui siitä, että mä puhuin joko Fiskarsin murretta tai sitten koulusuomea, siis semmoista kirjakieltä. Niin ei semmoista voinut täällä puhua. Ja sitten mä mieluummin kuuntelin ja sitten kun mä olin omasta mielestäni niin kuin oppinut puhumaan oikein, niin sitten mä aloin puhua. Että se oli semmoista, mutta olihan se hirvittävän suuri ero tietysti, mutta mä asuin mun serkun kanssa alivuokralaisena Ruunipärin kadulla silloin, kun mä olin koulussa ja meillä oli 10 neliötä. Mutta kun sänky vedettiin ulos, niin siellä ei ollut sitten paljon tilaa. Mutta se oli vaan se vuosi ja sen jälkeen mä sain Kalevasta asunnon melkein heti, kun mä muutin tai kun mä pääsin sinne töihin. Mutta kyllä mun kaikki lapsuuden muistot on niinku positiivisia. Että vaikka mä kuinka olen ajatellut, että eikö siellä ollut niinku mitään oikein huonoa, niin en mä oikein tiedä. En mä muista. Vaikka varmaan oli. Mutta ei ne opettaja. Sen mä muistan kyllä mun ensimmäisestä koulusta, siis ensimmäisen luokan kanssa koulu, niin meillä oli aika inhottava opettaja. Se oli vanha piika ja olen tullut siihen tulokseen, että sillä oli vaihdevuosiongelmia, koska se oli aivan hirvittävän äkänen välillä. Ja luultavasti kerran kuussa suurin piirtein. Ja sen mä muistan, että se laittoi kädet näin ja huusi, että niin se full of letja. Eli te olette niin laiskoja, niin eihän kukaan meistä ollut laiska, mutta kyllä me nyt oltiin vähän vilkkaita ehkä joskus ja näin. Mutta se on jäänyt mun mieleen varmaan ikuisiksi ajoiksi, koska se ei tunnu lapsista hyvää, että sanotaan, että sä oot laiska, vaikka on parhaansa yrittänyt. Kerran mä oon ollut jälki-istunut.
Mikä oli syy?
Mä en osannut nelosen kertotaulua. Ja sitten oli toisella luokalla, niin oli myöskin tällainen vanha opettaja, joka hänestä mä muistan sen, että kun oli laulutunti, niin hän soitti kyllä pianoa ja sitten hän oli karttakeppi, jolla hän tahtia näin ja hän ei osannut laulaa. Ja hän ei ollut ollenkaan suosittu. Mutta sitten tuli miesopettaja 3. ja 4. luokalla. Ja hän oli ihan kiva. Ja kouluruoka oli tietysti aivan järkyttävää siihen aikaan. Varmaan puuroa ja ei ollut niin kuin maitoa eikä leipää eikä mitään semmoista. Eikä siihen aikaan jostain syystä niin ei meillä koskaan ollut niin kuin eväitä. Niin kuin olisi voinut olla leipää esimerkiksi. Joskus oli joku lihakastike. Vielä kauheampi ruoka oli kyllä sitten oppikoulussa ja siitä vielä kaiken lisäksi maksettiin. Ja se oli todella huono. Ja paras ruoka oli pannukakku, joka nyt ei ollut kauhean ravitsevaa koululaiselle, joka oli 9-4 koulussa. Ja sitten vielä Fiskarsiin matka, niin mä olin vasta 5 joskus kotona. Ensimmäisestä luokasta mä en oikein muista, vaikka se ruoka tehtiin nimenomaan siinä talossa. Kyllä me jotain varmaan syötiin, mutta äiti teki ruokaa sitten, kun tuli kotiin. Ne työpäivät oli tietysti aika kauheat ja kun ajattelee, että esimerkiksi siellä, missä mun isä oli, niin seisoi koko päivän siellä sen sorvin ääressä. Niin ei se ollut kovin helppoa. Niin sitten kun tuli kotiin, niin kyllä niin kuin oli tarpeen saada oikeaa ruokaa ja kaikkea tämmöistä. Ja esimerkiksi pyykinpesuhan oli aivan järkyttävän raskasta siihen aikaan, varsinkin kun täällä asui hirveä mäki, niin se pyykkitupahan oli siellä joen rannalla. Ja alussa siellä ei ollut edes mitään koneita, vaan ne pestiin käsin ja sitten ne lakanat keitettiin lipeässä, kun siellä oli semmoiset isot padat. Käytiin joessa huuhtelemassa ja ei niitä nyt kovin kuiviksi saatu tietystikään. Ja sitten laitettiin kotikärryn päälle ja ajettiin taas kotiin. Niin se ei ollut kovin helppoa. Et kyllä kotirouvilla oli kovat työt myöskin. Olen monta kertaa ajatellut, että mun äiti oli 1,52 m tai jotain semmoista. Eli mua vielä pienempi. Niin on täytynyt olla kyllä rautaset voimat, että jaksoi sen pyykin kanssa esimerkiksi mennä mäkeä ylös ja kaikkea. Ja yksi asia, mikä mä muistan siitä joen rannalta syksyllä, kun siellä tehtiin perunajauhoja. Mä muistan vielä sen narskuvan äänen, kun sitä painettiin siinä. Siinä oli tämmöiset saavit ihmisillä. Se oli, ne perunat oli varmaan siinä myllyssä ensiksi jauhettu. Ja sitten ne oli vedessä, tuommoisissa isoissa saavissa. Ja sitten kun siitä lähtee semmoinen narskuva ääni, niin kuin varmaan tiedät perunajauhoista. No, jokainen teki itselleen, mutta kuitenkin, että kaikki nyt oli siellä joen rannalla silloin. Kaikki ne, jotka teki tätä. Perunat nostettiin tietysti suurin piirtein yhtä aikaa. Se voi olla, että sitä ei kauheasti enää 50-luvun puolellakaan tehty, mutta silloin kun mä olin pieni, niin tehtiin. Sittenhän mä olin, kun mä olin 16-17, eli mä olin kahtena kesänä kesäapulaisena fiskarsin maatalouskonttorissa. Ja mä sain luontaisetuna laput, että mä sain käydä ostamassa maitoa suoraan meijeristä, koska siinä sen navetan yhteydessähän oli meijeri. Maitohan vietiin normaalisti sinne maitokauppaan, mutta meijeristä mä sain sitten ostaa. Mutta se maito oli yli 5% rasvaa, niin mä en pystynyt juomaan sitä, mutta siitä tuli tosi hyvää viiliä. Että se oli kiva aika se 2 kesää, kun mä olin siellä maatalouskonttorissa, kun ei ollut paljon töitä. Mutta sitten yhtenä päivänä huomasin, että sellainen mies, joka oli konttoristina siellä, niin hän oli menossa lomalle ja hän käveli ihmeellisesti edestakaisin. Mitä hän nyt hautoo tuossa? Ja sitten hän toi sen mulle sen tämmöisen paksun mustan kirjan. Että jos mä voisin sitten hänen poissa ollessa käyttää tätä. Ja siinä kirjoitettiin lehmien nimet ja siinä kirjoitettiin, että jos ne oli saanut vasikoita tai kuka sonni oli ollut asialla ja kaikkea. Tai jos ne oli teurastettu, niin sitten laitettiin merkinnät. Ja se oli niin tärkeä kirja, että hän mietti monta päivää, että voiko hän antaa sen mulle.
Montaiko lehmää silloin navetassa oli?
Ainakin 100, ehkä enemmänkin. Musta piti tulla, mä olin aina pienenä sitä mieltä, että musta tulee karjakko, mutta sitten mä olin yhtenä päivänä, kun mä olin siellä kesällä töissä. Mä joudun käymään siellä navetassa hakemassa sen navetan esimies, mikä se nyt olikaan sitten, kuusiöitari. Niin siellä ne karjakot niin kuin siivus sitä navettaa ja ne ei ollenkaan ottanut huomioon, että minä kävelin siellä ja ne roiskutti sitä vettä mun päälle. Ja silloin mä päätin, että musta ei tulekaan karjakko. Ja sitten sen jälkeen mä olin vielä 2 kesänä isossa konttorissa, tai varsinaisessa konttorissa, kun mä olin laskutusosastolla. Kirjoitin laskuja harkoista ja veitsistä ja kaikkea tämmöistä. Ja siellä oli konttoripäällikkö, joka kanssa vikitteli naisia, nuoria naisia. Kun mä menin kysymään häneltä, että kun mun isä oli sopinut hänen kanssaan, että mä voin tulla sinne kesäapulaiseksi. Niin mun piti kuitenkin käydä näyttäytymässä, niin sitten mä kysyin häneltä, että onko konttoripäällikkö muistanut mua. Joo, oletko sinä muistanut mua, se sanoi. Ja mä pelästyin niin, että hyvä, etten lähtenyt juoksemaan, kun mä olin kuullut, minkälainen hän on. Hän oli hyvän näköinen tämmöinen saksalaisperäinen Steiner, joka oli paha mies. Ja sitten tärkeä tehtävä tietysti syksyllä oli se, että käytiin poimimassa pähkinöitä. Ihanin oli pähkinä silloin, kun se oli just täyttynyt se kuori, niin me istuttiin kalliolla ja hakattiin kivellä ja syötiin ne niin kuin tuoreina. Mä tykkäsin niistä tuoreina, toiset halusi, että ne kuivuu vähän. Ja nehän oli paljon pienempiä kuin nämä ostetut pähkinät. Mutta mä muistan kyllä, että esimerkiksi isä kertoi, että hän pienenä poimi pähkinöitä ja myi tuonne. Siellä hän oli siellä, missä on nyt Värsjuset. Eli se oli sellainen ravintola, jossa konttoriväki kävi syömässä lounasta. Niin sinne hän myi näitä pähkinöitä. Kyllähän niitä pystyi, kyllä mä muistan, että äitikin teki pähkinäkakkua niistä. Ja vuoden ajathan Fiskarsissa oli, kun oli keväällä, sitten oli mäki täynnä noita sinivuokkoja siellä. Mutta sitä nimenomaan kevättä mä kaipaan vieläkin, koska siellä niin kuin näki sen kevään tulon ihan eri tavalla kuin täällä. Ja sen mä muistan oppikoulusta, että meidän opettaja sanoi, että Fiskars on tällainen päälehto. Eli siellä on aika paljon tämmöisiä harvinaisia kasveja, kukkia. Ja nimenomaan sellaisia, jotka mä olen Suomessa. Ja varmasti myöskin sen takia, että Saksasta tuli tietysti ihmisiä sinne ja näin, niin ehkä ne sitten toi myöskin niitä. Että esimerkiksi nämä lehtipuut, mitkä Fiskarsissa on, niin ei nekään kovin tavallisia ole. Alun perin niin tässä leikkikoulun vieressä oli tämä kaivo, josta me haettiin vettä. Ja se oli kyllä aika kova juttu, koska varsinkin talvella niin se oli pitkä matka. Ja silloinhan puuseet oli tuossa. Ja sittenhän täällä oli se, mä en tiedä, onko se enää se rakennus siinä. Siellä oli meidän kanat ja se oli sellainen, jota nämä isä ja tämä oli rakentanut. Että niillä oli neljä eri niin kuin tämmöistä kana. Ja joillakin oli siellä sikaakin joskus ja ehkä jotain muutakin. Mutta siinä oli niin kuin näille neljälle, että ne itse rakensi sen. Ja meillä oli kanatkin silleen, että niitäkään ei ollut niin hirveän kauan, koska meillä oli niin äkäinen kukko, että se juoksi aina mun päälle. Siitäkin tuli isälle trauma, koska hän kerran potkasi sitä, kun se juoksi mun perässä. Ja kun se tuli isän kohdalla, niin hän potkasi. Ja sitten kun se teurasi tai tapetti, niin siinä oli kylkiluu viimasta pinnassa, että se oli kärsinyt varmaan kauan. Ja sitten mun isä oli hirveän eläinrakas. Sitten tässähän oli puuseet ja sitten oli se, missä puut oli. Ja sitten oli semmoinen, missä oli kärryt ja tämmöiset ylimääräiset varasto. Että siinä oli niin kuin yksi varasto ja yksi puuvarasto ja WC tai puuseen. Ja siinä puuvarastossa siitä mulla on hirvittävä muisto, kun siellä oli rottajahti ja kun en tiedä, minne ne vietiin ne rotan hännät, mutta niistä sai jotain rahaa, kun oli tapettu rottia. Tai pyydystetty rottia. Ja isä oli säilyttänyt siinä puuvaiheessa niin kuin tämmöisellä puulla, mikä oli. Ja mä koskin siihen ja käsi tuli täyteen ja rotan häntiä, niin se oli kamalaa.